Gompa, Bela Gompa.
Rođen sam 1856. godine na Svetoga Luku u Brusnici, gde je onda bilo načelstvo okruga Rudničkog, kome je u to doba moj otac Mladen bio načelnik. Tu je onda bila varoš spojena sa selom Brusnicom, ali je praviteljstvo već pre nekoliko godina rešilo da je premesti na sred druma koji vodi iz Beograda preko Rudnika u Čačak, pa je tih godina ovde sagrađeno novo okružno načelstvo. Ovo novo sedište vlasti dobilo je naziv Despotovica, po reci Despotovici, pored koje je podignuta nova varoš. 2,5 godine docnije po dolasku knjaza Miloša, saglasno sa Zemaljskim savetom, izišao je ukaz kojim se ona prekrštava u Milanovac, za spomen vojvode Milana Obrenovića i za razliku od Milanovca na Donjem Dunavu, nazvana je Gornji Milanovac.
Pročitali smo odlomak iz dnevnika Jovana Žujovića kao uvod u emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj ćemo govoriti o ovom velikom naučniku, pedagogu i patrioti.
Preci Jovana Žujovića živeli su u selima u okolini Sjenice, ali su bili primorani da ih napuste zbog učešća jednoga od njih u prvom srpskom ustanku. Naselili su se u podnožju planine Ješevac u Gruži, a Milenko, deda Jovanov, nastavio je vojevanje pod Karađorđevom komandom, a potom i pod Miloševom. Svrstao se među ugledne ljude zbog svog držanja i hrabrosti u ustaničkim borbama.
1826. godine porodica Milenka Žujovića se ponovo seli. Knez Miloš im je ponudio imanje u Nemeni kućama pod Kosmajem i Žujovići su prihvatili.
Mladen Milenkov sin bio je u kneževoj gardi i odebran je u prvu grupu vojnih pitomaca koji su poslati na školovanje u Rusiju. Po povratku u Srbiju dobio je oficirski čin. 1840. imenovan je za adjutanta kneza Mihajla, a nedugo potom postavljen je za upravitelja varoškog u Beogradu.
1842. Mladen je uhapšen i lišen svih zvanja kao pristalica Obrenovića. Posle pola godine pušten je iz zatvora i proteran u Nemeni kuće. 1850. knez Aleksandar Karađorđević vraća Mladena Žujovića u službu u zvanju pomoćnika okružnog načelnika okruga Rudničkog. Na tom položaju dočekao je povratak Obrenovića.
Knez Miloš postavlja Mladena Žujovića na mesto načelnika vojenog i na tom položaju ostaće sve do formiranja vojnog ministarstva 1861. godine, kada postaje državni savjetnik. O svom ocu Jovan Žujović je zapisao:
Otac je bio ozbiljan, vredan, strog i ponekada oštar u zapovedanju. Iz državnog savjeta dolazio bi češće ljut, pa smo za vreme ručka tada morali biti više čutljivi. Za predmet ljutnje mogli smo ponekada doznati samo kada bi o tome počeo govoriti sa Čičastanojlom, koji je predveče svraćao kod njega da zajedno idu šetati po Vračaru. Inače je otac rado održavao našu vedrinu, kazivao nam narodne priče, podskočice i poslovice, izbegavajući one lascivne. upućivao da mu čitamo narodne pesme.
Jelena i Mladen Žujović imali su petoricu sinova i dve kćeri. Jovan je osnovnu školu počeo da pohađa u Nemenikućama 1862. a završio ju je u Beogradu. Školovanje je nastavio u Terazijskoj polugimnaziji, zatim u Realnoj gimnaziji i maturirao je 1873.
U svojim sećanjima na život u roditeljskoj kući Jovan Žujović kaže da se živelo skromno, ali veselo i zadovoljno. Deca su bila poslušna, kaže da su majku slušali iz ljubavi, a oca iz ljubavi i straha. Kućom je svakodnevno odzvanjala pesma uz rad i u dokolici. U dnevniku piše:
roditelji su nas učili da radimo prvo za školu, pa u kući da pomažemo svakome posleniku koliko možemo. Mati i sestre radile su neprestano i ručne ženske radove i kućevne poslove. Pomagale su kuvarici u svemu. Prvih godina moga pamćenja nije se pralja uzimala, već je kuvarica prala, a mati ispirala. Sećam se da je jednom došla u posetu gospođa Tomanija sa knjaginjom Marijom, majkom kralja Milana, a majka u to doba bila kraj korita. Brzo se popela uz druge basamake i obukla čistu haljinu, pa ušla u veliku sobu gde su je visoke gošće čekale.
Zapisuje da pamti da je samo dva puta kažnjen batinama. Prvi put istukla ga je mati kada je za Uskrs prodao krišom jaja sladoleđiji, do drmđiji, kako se to tada govorilo, i zatim kupio špilj karata.
Druge velike batine dobio sam kad sam kao đak osnovne škole napravio topče od nekoga šupljeg ključa. Pa jedne subote sa nekoliko drugova, mesto u školu i na večernje, pošli na bar u Veneciju, gdje se neka baterija vežbala. Pucali iz moga topčeta, usput svratili u nečiju baštu i voće brali, pri čemu sam ja stražario. Kod cimermana pred bajlonom prikrili smo neki kajš, za koji smo mislili da je nekog đaka Romanovića. Prodali ga, kupili neku knjigu, čini mi se Dubrovnik, i doldrme, pa se razišli. Došao kući, starija sestra Elisaveta zapita me.
A gde si ti bio?
Na večernju.
Večernje nije svršeno, tek je sada zvonilo.
Reče, pa me silno izudara i izlupa. Majka dopuni tu kaznu. Oduze mi topče i priznanje koji su me drugovi naveli na taj prvi i možda jedini đački greh. Odvede me preko puta kod prije Anke Nenadović, čiji je sin Nikola, i dao meni ključ za topče i učestvovao u našem pohodu na Veneciju.
Evo prije o čime se naša deca zanimaju, umjesto da se u crkvi Bogu mole.
Reče moja mati, a Nikolina mlađa sestra reče sa ubeđenjem.
Nije tako, Bljablja je bio na večernji.
Tek se mati i ja počesmo spuštati niz njihove stepenice, a Bljablja poče jaukati pod udarcima svoje nane.
Tokom školovanja Jovan je znanje obogaćivao privatnim časovima jezika i stalnim čitanjem. Dobro je savladao francuski, ruski, nemački, a učio je i engleski jezik. 1872. godine otac ga je poslao u Cirih da pohađa kurs niže matematike na politehnici kako bi bolje razvio svoju sklonost ka prirodnim naukama.
Mladi Jovan u Cirihu se upoznao sa Bakuninom i njegovim sledbenicima, koji su ga na neki način očarali, pa je zapao u nedoumicu da li uopšte vredi studirati kada je revolucija na pragu.
Mladen Žujović je naglo prekinuo Jovanov boravak u Cirihu i pozvao ga da se vrati kući. Tako je Jovan 1873. godine otpočeo studije na velikoj školi na matematičko-prirodnjačkom odseku Filozofskog fakulteta.
Studije je uspešno okončao 1877. i iste godine otac šalje Jovana u Pariz da nastavi učenje. Pohađao je predavanja u antropološkoj školi i prirodnjačkom odseku na Fakultetu nauka. U avgustu 1879. Jovan piše ocu da je sve ispite uspešno položio i da mu je preporučeno da konkuriše za katedru na velikoj školi.
Ja se ne bih mogao za sada time zadovoljiti. Mene peče sujeta da i stranom svetu pokažem da postojim. A to se može učiniti originalnim radovima, od kojih je prvi rad za doktorat. Da li ću ja moći zadovoljiti moju želju, to ne znam. A kako da pristupim njenom ostvarenju, o tome ćemo se dogovoriti docnije, dok ja porazmislim o tome i dok mi vi javite šta još možete da žrtvujete. Ja mislim mnogo i na ovo posljednje pitanje, jer znam da postoji.
Jovan Žujović vratio se u Srbiju 1880. i dobio je mesto suplenta na katedri za geologiju i mineralogiju. Tada je bio prvi i jedini školovani geolog, ali i antropolog i arheolog. Prema ukazu o postavljenju od 18. novembra 1880. primio je i obavezu da dopunski predaje paleontologiju.
Od samog početka rada na velikoj školi Žujović uvodi novine u nastavu, kao što su razvoj rada u laboratoriji i rad na terenu. Zatim uvodi mikroskop u proučavanje stena i minerala. Podsticao je studente na samostalna istraživanja i sa njima obrađivao teme koje nisu bile obuhvaćene nastavnim planom i programom. U isto vrijeme bavio se sopstvenim geološkim istraživanjima i štampao je naučne radove i rasprave. O tim godinama Jovan Žujović u dnevniku piše.
Suplentura moja trajala je 3 školske godine. Toliko ni jedan pre mene nije suplentovao. Ministar prosvete Stojan Novaković, iako je priznavao moju vrednost i u školi i u izučavanju Srbije, nije hteo da me postavi za profesora, nadajući se da će me bar tim putem odvratiti od drugovanja sa radikalima. Svetozar Garašanin pričao mi je da je on jednom zapitao Novakovića zašto me tako dugo drži u suplenturi, a on mu je odgovorio.
Zato što se druži najviše sa radikalima i svakoga dana svraća u duvanđinicu Taušanovića.
E, moj stole, rekao mu je braca Svetozar, da znaš kakve su vadle u vaje i ti bi svraćao, kad bi htela u tebe da pogleda kao u žuju. Svetozar je napravio lakrdiju i ružnu pretpostavku, ali izgleda da je to moglo uticati uspokojavajuće na ministra. Bar na kratko vreme posle toga izađe ukaz kojim se postavljam za profesora.
Vadle bismo mogli prevesti kao fine listove duvana, a Vaja beše privlačna i sposobna supruga radikalskog prvaka Koste Taušanovića, koja je u duvanđinici svoga muža okupljala brojne mlade ljude.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Jovanu Žujoviću, naučniku, utemeljivaču geološke nauke u Srbiji, koji se podjednako savjesno bavio i diplomatijom i radom u politici.
U prvih 7 godina rada na velikoj školi Jovan Žujović postao je član Francuskog geološkog društva, Francuskog mineraloškog društva, Srpskog arheološkog društva, Mađarskog geološkog društva, Srpskog učenog društva i niza drugih naučnih institucija.
1887. godine ime Jovana Žujovića našlo se među 16 imena prvih srpskih akademika koje je ukazom postavio kralj Milan Obrenović. Žujović je godinu dana obavljao poslove privremenog sekretara, a u junu 1888. održao je pristupnu besedu pod naslovom O vulkanima i posljednjim morima u Srbiji.
Geološki kabinet na velikoj školi brzo se razvijao i izišao iz uskog okvira jedne proste zbirke minerala i obuhvatio sve poslove pravog geološkog zavoda, prema rečima rektora Velike škole Svetomira Nikolajevića. Predani rad Jovana Žujovića urodio je plodom. 1889. kabinet je proizveden u Geološki zavod. Iste godine pokrenuo je časopis Geološke anali Balkanskog poluostrva kao organ zavoda.
Nekoliko godina pre toga aktivno je učestvovao u osnivanju Srpskog arheološkog društva i bio je jedan od osnivača i članova prve uprave društva. Od pokretanja časopisa društva Starinar 1884. godine sarađivao je u gotovo svakom broju. Zabeleženo je da je još 1896. rekao da će Vinča biti jedno od najbogatijih predistorijskih selišta u Srbiji. U 20 štampanih napisa detaljno je opisao izgled, veličinu i kvalitet izrade predmeta iz nalazišta u Nemenikućama, Lugavčini, Pranjanima, Kragujevcu, Zemunu, Boru i mnogim drugim mestima.
Već je rečeno da se od mladosti Jovan Žujović veoma zanimao za politiku, ali u njoj nije aktivno učestvovao, naročito u godinama oštre konfrontacije dvora i radikalne stranke. Ipak on je često gost u dvoru i često razgovara sa Aleksandrom Obrenovićem. Neke od tih razgovora zapisat će u dnevnik.
28. jula 1895. godine u vagonu pri povratku iz Paraćina u dugome razgovoru najznačajnija je bila moja sve jasnija i jasnija opomena da se kralj kompromituje sa gospođom Mašin. Prvo su bile tanke aluzije koje nisu razumeli ili učinili da ne razumeju. Zatim se opomena ovako jasno iskazala.
Bože, ali mi se podsmevate.
Reče meni gospođa draga, kad sam ponovio neki kraljev kompliment.
Zar me nećete poštediti? Šta vi mislite o meni?
U početku sam mislio što i drugi. da ste oholi i naduveni sa lepote svoje, pa sam vam se podsmevao kao i drugi koji vas mrze. Sad vas pak bolje poznajem.
Zar mene ko mrzi? Zašto?
Mrze vas, i to vrlo mnoge žene. Mrze vas prvo što ste vrlo lepi, drugo što ste na visokom položaju, treće što ste okupirali onoga na koga druge ne smeju da pomišljaju. Mrze vas toliko da su vam za ovo kratko vreme dugačak rep izvukle.
Naopako, kakav rep?
Ne smem da kažem.
Zašto?
To na mene nišanite.
Reče kralj koji se dotle samo osmejkivao. Jeste veličanstvo? I sad oboje znate šta sam hteo reći.
Ala ste grozni.
Ala nas dirate. Sve ste vi to sada izmislili da nas dirate.
Boga mi, nisam ovo izmislio. Eto, jutros jedan gospodin iz svite kazao mi je kakav će vam prezent 2. avgusta dati gospođa draga. Tada je nastalo dugačko zapitkivanje, dovijanje, izvijanje, vrdalamisanje od sve tri strane, dokle kralj nije razumeo da je to poljubac, pa reče:
Boga mi se neću braniti.
Ne bih ni ja, samo bih pazio da niko ne vidi i da se unapred o tome ne govori.
1899. godine Jovan Žujović pada u nemilost. Morao je da napusti zemlju, a ukazom o penzionisanju oduzeta mu je katedra.
U Srbiju se vratio 1900. pošto je pomilovan povodom ženitbe kralja Aleksandra Obrenovića.
1901. godine uveden je dvodomni sistem, a Žujović je imenovan za člana Senata Gornjeg doma Narodnog predstavništva Srbije.
1. oktobra otvoreno je zasedanje Senata, a u nekim dnevnim listovima štampana je izjava Jovana Žujovića, koju navodi i u svom dnevniku.
Pristupajući danas političkim poslovima, smatram za potrebno izjaviti da ću se u njima upravljati po načelima koja radikalna demokratija izvodi iz osnovnoga načela narodnoga suvereniteta.
1905. godine Jovan Žujović je ministar spoljnih poslova u vladi Ljube Stojanovića. U dnevniku beleži nekoliko epizoda iz svoje karijere koje se prepričavaju. Čitamo jednu od njih.
Austrijski poslanik Dumba me je jednom zapitao:
"Govori se da ste vi republikanac."
"Jesam."
"Pa kako ste onda postali ministar?"
"Pitajte o tome kralja Petra, koji me je za ministra postavio."
"A šta biste vi na to rekli?"
"Da republika nije na dnevnom redu i da neće doći u pitanje dokle god su vaši austrijski topovi u Zemunu. A kada se ona kod vas ustanovi, ja ću prvi preći granicu da republiku prenesem od vas k nami."
"Onda ćete vi dugo čekati."
"Ja imam mnogo strpljenja. To će već doći."
Jovan Žujović bio je veoma kratko na mestu ministra spoljnih poslova. Podneo je ostavku kada njegov predlog za regulisanje odnosa sa Velikom Britanijom nije urodio plodom. Posle toga i dalje se aktivno bavio politikom, a na mestu ministra prosvete našao se 1909. godine u Pašićevom koalicionom kabinetu. Uneo je izvesne novine i proširio školsku mrežu. 1910. podneo je ostavku sa obrazloženjem da zbog političke orijentacije vlade nije u mogućnosti da realizuje svoju koncepciju unapređenja školstva i čitave prosvetne politike.
U proleće 1915. godine Jovan Žujović u Volosu u Grčkoj piše:
drugog dana Uskrsa, gospođa doktora Mila Petrovića čestita mi predsjedništvo Akademije, o kome je pročitala u novinama i dade mi broj odjeka, u kome se o tome postavljenju govori sa hvalom o meni.
Već u maju iste godine Žujović putuje u Pariz sa zadatkom da zastupa i tumači program i politiku srpske vlade i napore srpskog naroda da sačuva svoju nezavisnost i učestvuje u zajedničkim borbama protiv zavojevača.
Već od prvih dana u Parizu Žujović se neumorno sastaje sa svim značajnim ličnostima političkog života u Francuskoj. Paralelno koristi svoje poznanstva i sastaje se sa ljudima iz naučnih krugova i javnog života.
Krajem 1915. godine, posle okupacije Srbije, Jovan Žujović se angažuje oko prihvatanja srpskih đaka i studenata i organizuje 80 škola za njih. Svojim nesebičnim zalaganjem i iskustvom doprineo je da izbjegli đaci dobiju kvalitetno obrazovanje.
U početku rata, osnivanje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca donelo je izvesne promjene u političkom životu. Raspala se stranka samostalnih radikala kojoj je pripadao Jovan Žujović. Deo rukovodstva učestvovao je u stvaranju demokratske stranke, a deo koji su činili Jovan Žujović, Ljuba Stojanović i Jaša Prodanović osnovao je republikansku stranku.
Jovan Žujović o monarhiji piše:
srpska monarhija, sve tri srpske dinastije, odgovorile su narodnim očekivanjima u pogledu njegovog ujedinjenja. One su time svoj zadatak svršile. Hvala im. Sad možemo raditi za republiku.
Smatrao je da je uspješna borba sa zloupotrebama moguća samo u republici.
Svakodnevno se susrećemo sa napisima o nekoj novoj aferi, uceni, krađi, rasipanju. Čovjek bi rekao da je cijela ova vladavina, vladavina bakšiša političkih i drugih, režim potkupljivanja sviju faktora od vrha do dna.
Republikanska stranka nije uspjela da stekne širi krug pristalica u Srbiji i posle smrti Ljube Stojanovića 1930. godine praktično je prestala da postoji.
Poslednje godine života Jovan Žujović je proveo u svom domu. Prestao je da izlazi i da se viđa sa prijateljima. Početkom 1933. zapisao je:
ova godina neće mi za celo doneti ničega novoga, ničega boljega. A ako bude šta novo, bit će pogoršanje sadašnjega stanja. Jer moje opšte stanje određeno je duševnim stanjem, a ono se ne može popraviti. Naprotiv, ja sam sve manje zadovoljan samim sobom i uviđam da mome zlu nema leka. Nije to samo nevrastenija, skleroza i druge slične telesne nelagodnosti. Tuga me drži stalno i sve jače.
Jovan Žujović umro je 19. jula 1936. godine u Beogradu. Dva dana kasnije na osmoj strani Politike Jaša Prodanović piše:
Jovan Žujović je jedan od najvećih karaktera naše zemlje, njeno dragoceno moralno blago, moćan primjer za političko vaspitanje omladine, čovjek nepristupačan ikakvim nagodbama koje bi išle na račun njegovih načela, nesposoban da za makakav položaj, počast ili dobit skrene, ma i najmanje, ima i za trenutak smučnoga, a čistoga puta kojim je stalno išao. U vremenu naglog opadanja javnog morala i napuštanja političkih programa, u danima partijskih preskakanja i pretapanja koje u našoj zemlji još traje, može biti da se neće dostojno oceniti politička veličina Jovana Žujovića, ali će izvesno doći vreme kad će se njegova ličnost pokazati u svoj svojoj moralnoj lepoti i izvanrednoj intelektualnoj vrednosti.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Milan Filipović, Blažo Rejčević i Vladimir Putnik.
Thank you.